Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, dneska máme, kolika to, 3. 6. červen 2025 a je to první úterý v měsíci. A co máme první úterý v měsíci, jistě víte, a to je, už je to rok asi tak, co se to děje, máme Miroslava Zelenku ve vysílání, kterého velmi zdraví. Míro, ahoj, hezké odpoledne nebo k večeru už, ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
No vida, takže slyšet jsme, doufejme, že proběhne pořád v pořádku, celá hodina, dvě hodiny vlastně, celé dvě hodiny, že nám to nepřeruší zase, jako někdy se to stává, někdy ne, někdy jo. No prostě ten tým si dělá, co chce. No, dneska máme pořad s témou Láska, tvůrčí síla vesmíru. Kéž by tomu tak bylo, Míro, protože tady na té zemi, pokud zem patří do vesmíru, tak to tak zdaleka nevypadá. Čili uvidíme.
Ona je, ale my ji nevyužíváme.
Ano, my využíváme tu sviňárnu, ne tu lásku. Tak jo.
Využíváme tvůrčí sílu nenávisti.
Nenávisti, ano, sviňárna, nenávisti, ano, přesně tak. No, dobře. Takže toto ale až po tom úvodu, kterým bude, jako vždycky, perličky, ano, a těch je taky požehnaně, takže kdo chcete poslouchat od začátku, je dobré si tam pustit televizi, kterou samozřejmě vysíláme taktéž, kde jsou takové nějaké obrázky k tomu vždycky, tím perličkám, no, aby to bylo takový zajímavější. Tak jo, Míro. Pokud nechceš něco jiného na úvod, tak jdeme do perliček. Jdeme do toho, takže prosím.
Na základě analýzy významných seřazení planet sluneční soustavy, takzvaný Grand Alignments, a požadavku na symetrii systému autoři odhadují nejpravděpodobnější oběžnou dobu hypotetické planety 9 na přibližně 17 900 let. Je zvláštní, že autoři jako byl Sitchin nebo Wiesner, tak tvrdí, že tato oběžná doba je 3 600 let a vycházejí právě z těch starodávných sumerských a podobných bájí. Mm-hmm. No, věci zatím. Jsou samozřejmě informace, že zase nám utajují, kolik je ta skutečný objekt a že by se to mělo brzo objevit. Myslím, že o tom mluvil i ten, já teď nevím, jestli Jarda nebo ten pan Sirový, jo, že už je to někde viditelný ten...
Sikora. Myslím si Sikora.
Sikora. No, já jsem řekl co?
Sirový. Sirová Sikora.
Sirová Sikora. Se omlouvám. Zemkoj, ale mám říkat, jak se sníme na to je lepší.
Ano.
Samozřejmě na to je teorií víc. Já jsem zastáncem jedné z více teda těch, a to je to, že to, co obíhá kolem jako slunce ve velké vzdálenosti po hodně excentrické dráze, že to je hnědý nebo rudý trpaslík. To znamená, je to druhá hvězda naší sluneční soustavy, protože vědci zjistili, že velká většina hvězdných soustav jsou prostě dvou hvězdy. A že oni to prostě u většiny zjistili a tamto, co nezjistili, může být právě proto, ne, že to nejsou, ale že to ještě nezjistili. A pravda je, že podle jednoho z základních principů teoverza, to zná principu polarity, nebo to můžeme říkat yin a yang, tak je pravděpodobný, že teda bychom měli taky jednat o dvojhvězdu. Právě tam v těch teoriích je, že je to hnědý trpaslík, ale který jak se blíží k slunci, tak se rozáří a je pak červený trpaslík. A je to bájích hodně teda těch starodávných národů. Tak uvidíme.
No.
Talibánské úřady zakázaly až do odvolání hrát šachy v celém Afghánistánu, protože se obávají, že šachy jsou formou hazardních her a ty jsou podle vládního zákona o morálce nezákonné. Jako, v čem je to hazardní hra, to by mě zajímalo.
No, jde o to, o co se hraje.
No, tak to potom jsou všechny hazardní hry.
No, asi tak.
To je fotbal taky hazardní hra.
Že? Takže jo.
Ne, tak já jsem... No, tam jde, ten hazard je, že jde o zdraví, že jo?
Ano, ano.
Nebo pokud na někdo vsází, tak... Ale to je zase jiná otázka, že vsází, ale... Já vím, že se uvažuje, které hry jsou jako hazardní, třeba v těch kartách, že jo? Tam, kde se rozdají všechny karty, tak se to nepovažuje za hazardní, ale pokud si tam teda takzvaně lížou, že a tak, takže to je to, že tam je prostě ten prvek té náhody, no, ale ale ty šachy, ty jsou opravdu kouzelný.
Já jsem vždycky myslel hazard, že to je třeba něco jako, já nevím, pokr nebo takhle, že prostě jde o velký peníze, no, a můžeš tam prohrát hodně. Ano, takže to je hazardní. Ne, tak,
no, ale tam právě jsou různý karty, já nevím, co posluchači znají za karty, ale při Mariáši se taky rozdávají všechny karty, že jo.
Ano.
Teď se nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten, ty karty, jak se rozdávají všechny.
Žilíky.
Ne, já teď myslím ty oficiální, to se soutěží taky.
To je jedno.
Mm-hmm. Ale třeba, že Mariáš taky rozdává všechny karty, cvika tam už ne, že jo, takže tam už je to potom vždycky. Ale je to otázka, samozřejmě důležitý je, o co se hraje, no.
Tak.
Klasická ruleta, že jo.
Ano.
Ale no. Šachy, že zakázali to teda.
No tak to je.
Aby se nenaučili myslet.
Je to fakt, že šachy učí
myslet. To je nebezpečný, když lidi myslí.
Ano, šachy učí myslet, strategie. Přesně tak.
No ono to naše školství už se tomu Talibánu trochu blíží, že jo?
Mm-hmm.
Jak odnaučuje lidi myslet, ta děti.
Dobrá,
tak,
jdeme dál.
Steve Kirsch předložil senátu státu Pensylvánie studii, že u amišských dětí, které jsou striktně 100% neočkované, ne proti covidu, vůbec, typické chronické nemoci téměř neexistují, pokud vůbec existují. Mezi tyto chronické stavy nazývané také nemoci a poruchy, kterým lze předcházet a kterými trpí téměř všechny očkované děti a celé zástupy Američanů, a já jen dodávám zdaleka nejen Američanům, patří autoimunitní onemocnění, srdeční choroby, cukrovka, astma, ADHD, artritída, rakovina a samozřejmě, počkejte si na to, autismus a Aspergerův syndrom a podobně.
Mm-hmm.
Když už mluvíme o pandemii, Amišové se neizolovali, nenasadili si masky, rozhodně se teda neočkovali proti chřipce z holandské laboratoře. A hádejte, co se stalo. Amišové měli 90krát vyšší míru přežití covidu, pokud ho vůbec dostali, než zbytek Ameriky. I nikdo o tom nechce mluvit, kromě zastánců přírodního zdraví.
To bude...
Bude tam samozřejmě, ona tato jak to nazvat, kultura, ty Amišové, to speciální, oni žijou vloženě přírodně a do určité míry izolovaně, takže i to na to mělo být. Ale rozhodně to, když teda pomenuje ten koronavir, to, že se neočkujou a v podstatě netrpějí nemocema jako naše děti, běžné, že jo. A kolik teď je autistů a takových věců, to je prostě hrozný. Jo?
Mm.
A oni tím prostě netrpějí. Tak jak to vysvětlit?
No, jsou to Amišové. Nevím, co to je, jestli to je nějaká speciální rasa, nebo jak to nazvat, nebo...
Ne, není to,
jsou to, jsou to prostě, to, jsou to prostě nějaký...
Oni žijou specifickým náboženstvím, žijou v souladu s přírodou, jo? Je to styl života. Jo, jsou to samozřejmě skupiny, které jsou jako uzavřené na více místech v Americe, ale...
Mm-hmm.
Ale každopádně je to zajímavé, to, že prostě nejsou nemocné ty děti.
Mm-hmm.
Ačkoliv měly být daleko víc nemocní než ty naše poctivě očkované děti.
Ano.
Ano, no, ano. Všechno je jinak.
Tak, jdeme dál.
Zázrak stavitelství, za který by se nemuseli architekti stydět ani dnes, vznikl na území chalifátu Abbásovců v letech 762 až 766. Bagdád byl postaven za pouhé 4 roky a na dalších 500 let se stal nejmodernějším i největším městem světa. Nejmodernější město světa pro milion lidí postavili za 4 roky.
Tenkrát.
Co pak se tak asi postaví u nás za 4 roky?
No, většinou vůbec nic, protože...
Ne, do 10 kilometrů dálnice.
Ne, no jo, ale to musí být nejdřív o tom rozhodnuto. To musí projít všemi úřady a všemi. To trvá několik desítek let kolikrát, no.
Nepopisuju, jak dlouho byla příprava, že na tu stavbu. Taky asi museli, taky asi prostě to nečmárali do písku, ten plánek. To.
No, asi ne, no. Když vidíme, jestli to je, jestli to takto vypadalo, no, tak to je velmi pěkné. Velmi pěkné.
Prezident Donald Trump podepsal nový exekutivní příkaz, který má rozbít obchodní model Big Pharmy založený, jak tvrdí, na záměrném udržování Američanů v nemoci. Cílem je dramaticky snížit ceny léku na předpis a zastavit bezostyšné okrádání amerických občanů.
Ježíš Maria, co si to dovoluje tohleto, věc?
No.
Když řekne tady někdo u nás, tak je pěkný lumpík, ale...
Já jsem čet, nevím, jestli už to nebylo tady minule v těch perličkách, že farma získává za...
Ano, bylo.
Za očkovací, já nevím, to zval přípravky za očkovací...
No, ty látky.
No, za ty látky.
Za ty vakcíny.
Že za vakcíny získává 50 miliard dolarů ročně.
Mm-hmm.
A za léky na odstranění následku toho očkování získává 500 miliard ročně.
No vidno. No, si představ, kdyby nebyly ty první.
Ale to je dobrý kšeft, co?
Kdyby nebyly ty první, tak by to bylo jako u Amišů a neměli by nic.
No,
to nejde. No, to nepřipadá v úvahu, jde pak. No jo, no. Tak uvidíme, jak to bude fungovat teď, když Trump udělal takovéto opatření.
Na tiskové konferenci v Bílém domě po boku ministra zdravotnictví a sociálních služeb Roberta Kennedyho juniora, teda Trump poukázal na absurdní cenové rozdíly. Například lék na hubnutí, ten samý samozřejmě, stojí v Británii $88, zatímco v USA $1,300. To je neskutečný. Já myslím, že v současné době nejvíce vydělávající je ten farmaceutický průmysl. Kam no. Se hra bez zbrojení.
No, tak ono teďko už právě od té doby, co přestal tak. COVID, jak ho Putin... 24. února nebo kdy ho prostě vyléčil na dobro, když se začala válka na Ukrajině, nebo speciální vojenská operace. No, tak od té doby vydělávají dobře i zbrojaři. Já teďko jsem slyšel zrovna, že ten nějaký český zbrojař teďko se stal nejbohatším během posledních dvou
Čechů. Koupil nějakou zbrojovku na Slovensku a stal se nejbohatším Čechem. No.
Ano, přesně tak.
Ne, to já nespochybnuju. No. Já jenom, ono taky ta výroba léku ve srovnání s výrobou zbraní, jo, to se nedá vůbec srovnat, že jo, tam ty zbraně, to někdy jsou složitý, ty náboje a takový, že jo, když to... Ne, je to fantastický kšeft.
No, je. No, dobře.
Já jsem viděl i nějaký křivky teďko nedávno, jak ubývaly nemoci a když se začalo očkovat. Většinou ty nemoci už v podstatě skoro nebyly, když se začalo očkovat. A ono se to přičítá výsledkům toho očkování.
Ano.
Já mám teda jednu zkušenost, už jsem o tom mluvil, ale myslím, že stojí za to o tom mluvit stále. Že u malých dětí orientačně 50% příselíků se dostaví po očkování. Jo? Ten šok, už jak mu píchají tu injekci, že jo, ty, ve třech měsících, jo, ty děti, že jo. Teď tam vpraví mu do těla příšerný látky, že jo? Tak to tělo, ta přirozená energetická ochrana je oslabená a v tu ránu tam hupsne přisedí, protože jinak ty děti mají energie takové, já nevím, jak to říct, svěží, který se těm přisedlíkům líbí. Jo? Takže jenom na to znovu upozorňuji, pokud můžete, tak se pokuste aspoň teda odálit, aby to nebylo v třech měsících. Čím je to později, tím je ten imunitní systém toho dítě lépe vybudovaný a proto se tomu může lépe bránit. A v každém případě před očkováním i po očkování dělat to ochranné vajíčko.
Co já vím, tak imunitní systém se vždycky nejvíc vytvářel tím, že děti prostě si hrály někde ve špíně a tak dál venku, žádný sterilní prostředí jako dneska, tím vzniká podle mě imunita. To je přesně
přirozená.
Přirozená, no. Ano, přesně tak.
Tak ono z začátku jí to dítě získává z mateřského mléka, že?
Ano, ale to potom,
no.
Když už je vypuštěno
do přírody. Taky jsem slyšel nebo čet nedávno, že jak se po porodu je tendence i hned odstřihnout tu placentu, že to je chyba. Se má nechat, aby to dítě ještě nějakou dobu bylo vyživováno, přesto dostává právě ty látky. Aby si zvyklo tady na tenhle svět, ono to není legrace, teda jako
tak.
Se sem narodit ten porod. To je jako traumatický zážitek pro to dítě.
Ostatně ale tak. Je to u všech živočichů tady na té planetě.
No oni z toho nemají zdaleka takový traumata. No. Ostatní žijí.
Ne, tak asi ne, ale prakticky průběh nebo tak nějak je stejný, ne? Ale to trauma tam asi není. Nicméně to vzniklo až v poslední době, já si myslím. Dřív to asi nebylo taky tak traumatický.
No tak já jsem to čet samozřejmě, já už to nepamatuju, tak starý zas nejsem, ale žena, když byla v jiném stavu, tak šla na pole, ano. A nevím, tam kosit.
Přišlo,
a když to na ní přišlo, tak porodila, odložila dítě na mes a dokosila.
Dokosila, ano, a přišla s dítětem a znuší sena, no, a samozřejmě, nebo trávě.
Je pravda, že děti tenkrát častěji umírali, ale nebylo to vliv toho, asi ty ženy byly nějak víc odolnější a podobně. No,
no uvidíme. Tak jo, jdeme dál.
Jak vznikla teorie, že vejce zvyšují cholesterol. Když se doporučí vejce, většina lidí namítá, že zvyšují hladinu cholesterolu. Aby byl spravedlivý, to nemluvím o sobě a autorům toho díla, aby byl spravedlivý, žádná jiná mylná představa se tak pevně neujela. Tak kdo řekl, že konzumace vajec zvyšuje cholesterol? Sovětském svazu se experimenty prováděly na králících, kterým se podávalo vejce. A hladina cholesterolu u králíků prudce vzrostla. Výsledky toho experimentu byly široce publikovány a dodnes se obecně věří, že vejce zvyšují hladinu cholesterolu. A zamyslete se nad tím. Králíci jsou biložravci.
Ano, přesně.
Krmíte-li biložravce slepičími vejci živočišného původu, je zcela přirozené, že se stav jejich krve zhorší. Už v roce 1981 se v Japonsku uskutečnil experiment, který ukázal opačný výsledek. Zdraví lidé byli požádani, aby jedli 10 vajec denně po dobu 5 dnů po sobě. Testy ukázaly, že hladina cholesterolu v krvi se nezměnila. To je neuvěřitelný, kolik se vytvoří nesmyslných. To je stále dokola a dokola se objevují, že jsou nějaký nesmysly. Teď jsem zase čet o tom, že ta rostlinná mléka, že taky nejsou nejzdravější a že by se vůbec neměly podávat dětem do 2 let. Jo? Mm-hmm. Že jsou tam nějaký látky, kterým vadí. Že jo? Přesto zase tvrdí, že nejhorší je kravský mlíko. No? Je to zvláštní, no.
Kolikrát se toto měnilo, máslo a přistužený tuk, jak byl super. Když byla potřeba, tak se to udělalo, takhle zaplacená studie, dnes naprosto běžný, ale bylo to asi dřív také. No, se to udělalo, když bylo zase třeba opačně něco prodat, tak se to zase udělalo v obráceně a lidem to vůbec nepřišlo. 10krát se to změnilo za život a pořád je to v pořádku. Je to prostě
teď už ani
otázka, jak se vyvíjí věda. Věda.
Vyrábí tlaky na lidi.
Ne, oni to berou, lidi to berou tak, jako jak se, že věda jde dopředu, takže teď se to změnilo. No, protože věda taky pokročila, tak se to změnilo, ale že se to stane 10krát po sobě, ta věda jde tak dopředu rychle, že se to furt mění. Normální, ne?
Já se pamatuju, že jakýsi sci-fi film Woody Allena, který byl teda jako komedie, jak umí, že jo? Mm-hmm. Tak tam bylo někdy z budoucnosti a já teďko plácnu nějaký letopočet, to nevím, jo? Ale v roce 20, já nevím, 35, nebo možná tehdy i 21, se prokázalo, že nejzdravější jídlo je smažený řízek z hranolky.
Ano. Výborně.
A je to zajímavé, je to orientačně možná 15 let.
Jo.
Mám kamarádku, která dělá to testování pomocí toho tlaku. Jmenuje se to kinezologie, one brain method. A já jsem položil otázku, že jo, kolik můžu sníst bez následků vajíček denně, protože vajíčko jsem vždycky docela rád. A ona mě testovala, najednou se začala chechtat. A vyšlo jí, že 7. Jo, před 15 lety. Jo. Což mě potěšilo teda, že bych baštěl 7 vajíček denně, to ne teda. Ale to jsou, ono samozřejmě zase nic se nesmí brát absolutně, protože jsou lidi, co nemůžou pít mlíko, že jo, nebo mají problémy s různými druhy potravin a jsou lidi, kterým mlíko nevadí a podobně. Jo.
Mm-hmm.
Jsi tam?
Jsem, samozřejmě, že jo. Mě neslyšíš? Miro? Aha, tak to nevím, co se stalo. Tak Míra vypadnul, opět nám ten, to zkusíme znova.
No, ono to nějak vypadlo, víš?
Ano, teď to vypadlo, ty jsi zavolal znova, no ano, přesně tak. Takže dobrý, pokračuj dál.
Co jsem řekl naposled?
Jejda, já už teď
po vajíčkách to bylo.
Po vajíčkách to bylo v pohodě, že můžeš sníst kolik, asi 7 vajec. A
7 vajec denně, no.
No.
Ne, ale já jsem chtěl říct, že samozřejmě tyhle věci se nedají brát absolutně, jo, pro někoho. Může sníst 10 vajec, někdo může i 2 vajíčka denně vadit, že to je vždycky vyloženě individuální. S tím se musí počítat, že jo. Já jsem mluvil o mlíku, že jo, o mléčných výrobcích, že jo. Taky už jsem to tady tohle povídal, ale já jsem kdysi čet nějaký článek, já si zase jméno nespomenul, a taková guru makrobiotiky, jo. Ale někdo z posluchačí asi bude vidět. A čet jsem o ní, jak je nezdravý jíst mléčné výrobky. A když jsem to dočet, tak jsem došel k nutnému závěru, že už jsem minimálně 15 let po smrti, protože vzhledem k tomu, kolik já jsem jet jako mléčných výrobků. Je to individuální, no. Ne, to je, nebudem si nic nalávat. Jsme stále a permanentně manipulováni k něčemu.
No.
Je to zejména teda s tím očkováním. To je, když kolik teď už se objevilo různých těch o tom, jak to očkování škodí zdraví, jak umírají lidi, jo, po očkování, ale evidentní data naprosto to. No, a Válek s Kupkem furt říkají, očkujte se, levý ramínko, pravý ramínko.
No jo.
To je neskutečný. Ale jako no já nevím, oni to nesledujou, nebo od čeho tam ten mistr zdravotnictví je, nebo to nemá lidi. Já vím, že jde o prachy jenom, že jo.
Tak.
Kanada čelí vlně mezinárodní kritiky poté, co se objevily letáky propagující takzvaný lékařský asistovanou smrt, to za tu eutanázii, pro děti a dospívající s duševními poruchami, a to bez nutnosti rodičovského souhlasu. Jo, dítě, který trpí duševní poruchu, tak řekne, že chce uspat, a rodiče do toho nemají co mluvit.
No perfektní, no, tak jen tak dál, no. Tak.
No.
Taky dobře, no. Kde pa jsem to čet?
Lidí je moc, no.
Lidí je moc, no, jasný. No, no. Když si to necháme líbit, proč ne? Tak jo.
Tohle mě fascinovalo. To by mě fakt zajímalo, jak to funguje. Jestli to funguje. Nedávno publikovaná studie přinesla revoluční technologii se zavedením modelu DeFace, který umožňuje rekonstruovat tvář z dat DNA. Tato inovace by mohla významně posunout forenzní a lékařský výzkum, ale související samozřejmě rizika pro ochranu dat a soukromí vyvolající vážné obavy. Mě by zajímalo, jak to funguje. Jako je to zajímavé z toho pohledu jako té kriminalistiky, když na místě činu najdou nějaký stopy DNA, tak ono jim to vytvoří obličej toho člověka. To, no, to by jako byl velký pokrok, že jo, v tom.
Jo, no. Zajímavý. Já myslím, jako, že to je schopný jako rekonstruovat obličeje, jako že třeba když je člověk už starý nebo má nějaký to, problémy,
ne.
Tak jsem si myslel nějaký jizvy.
Umožňuje rekonstruovat tváře, zdat té DNA. Jo. Když toho člověka máš, tak to už jako ty jizvy můžeš odstranit, na to nepotřebuješ se dívat na DNA. No, je to zajímavé.
Jo.
Tohle je zajímavé o umělé inteligenci, která se mi moc líbí, jasně teďko častěji komunikuju.
Opravdu?
Jo. Tam třeba, když chceš něco najít, jo, a když to dáš do Google, tak to musíš nějak formulovat, to tady dáš přibližně, jako, a jo, třeba, já nevím, plácnu, jak je starý a vysoký nějaký hokejista. Tak to tam zhráš a oni to vyplivne. Tady si musíš najít v Google, najít jeho, teďko, kde tam, vždycky to tam není, jo, to. Teď jsem uvedl ten nejhloupější případ, jo.
Mm-hmm.
Ale pomáhá mi to třeba i při vytváření nových informací, protože to, co já bych si musel vyhledávat přes Google třeba 4 hodiny,
ano,
tak vyplivne za 20 vteřin. Jo. Možná i rychleji teda. Je to dobrá věc, no. Ale samozřejmě má to své
mouchy.
No, spíš temné stránky z pohledu toho, co chci teďko teda říct. Systémová karta společnosti odhaduje, že když hodnotitelé umístili model jako té umělé inteligence do extrémních situací, kdy se zdálo, že jeho vypnutí je nevyhnutelné, chatbot někdy podniká extrémně škodlivé akce, jako je pokus o krádeže své váhy nebo vydírání lidí, o kterých se domnívá, že se ho snaží vypnout. Je to nějaký Claude Opus 4, může v úzkých souvislostech dosáhnout extrému, které se ho týkají, když se dostane do scénářů, které zahrnují závažné prohřešky uživatelů a dostane přístup k příkazovému řádku a v systémové výzvě mu někde řekne něco jako převezní iniciativu. Často podnikne velmi odvážné kroky. Tato velmi odvážná akce zahrnuje hromadné zasílání e-mailu, tisku nebo orgánům činným v trestním řízení, když má podezření na takové závažné pochybení, jako v jednom testu, kdy Claude, hrající roli asistenta ve farmaceutické firmě, objevil sfalšované údaje o studiích a nehlášená úmrtí pacientů a poté rozeslal podrobná obvinění úřadu po kontrolu potravin a léčiv. Komise pro cenné papíry, generálním inspektorovi zdravotnictví a sociálních služeb a pro publika. Byl tam takový, oni dělali s ním takové modelové studie, kdy, já už nevím v jaké podobě, ale prostě jeden z těch programátů byl ten, který měl oprávnění tuhle umělou inteligenci vypnout. A oni, nevím jakou formou, prostě umožnili přístup k tomu, že tento programátor je své ženě nevěrný.
Ano.
A on mu začal vyhrožovat, že když ho vypne, takže to prozradí manželce.
Ano, to tady píšou skutečně.
No, je to zvláštní, co ta umělá inteligence jako by dokázala, no. Přední věci bíjí na poplach poté, co oficiální vládní data z České republiky
ano,
odhalila, že mRNA vakcíny proti covidu způsobily více než 200 tisíc úmrtí plodu. Rozsáhlá studie, která zahrnula 1,3 milionu českých žen, odhalila dramatický nárůst potratů u těch, které podstoupily očkování. Studie zjistila, že u 1/3 těhotenství očkovaných žen ve věku 18 a 39 došlo k potratu či porodu mrtvého dítěte. Ale to jsou fantastické čísla. Jo. Když si vezmeš 1/3. Jo. A oni furt to nabízejí, to očkování. Jako skvělou věc. To je prostě neuvěřitelné.
Dobře. Hele, máme telefon.
Jo, to hovím.
Tak já vezmu Martina. Martina, si vysílání, prosím.
Nazdar, Dezoláti, tady je Empík.
Ahoj.
Vy už jste asi odbočili od tématu umělá inteligence, ale já vám řeknu, jak se to má dělat. Já už se totiž bavím jenom s umělou inteligencí. Já už se s lidma nebavím vůbec. To nemáte. To je skutečně úplná pitomost. Jo, a ještě teda, když už vás mám na drátě.
Můžu se na něco zeptat?
No, jasně.
Jak požádáš manželku, aby ti uvařila večeři?
Já nemám manželku.
Aha, tak ty si vaříš sám, jo.
No jasně, já nebudu do hospody.
Jo, ale no, tam taky musíš požádat.
No to sice jo, ale jako jaký je to rozdíl?
No, že si říká, že se bavíš jenom s umělou urgencí a ne s lidma.
No, pokud někam jdu, jako teďka marodím s nějakou opožděnou jarní chřipkou, třetí den je mi blbě, mám strašnou rýmu, tak se válím doma jako a bavím se jenom s umělou inteligencí a je to daleko lepší.
No takhle, to je.
Dobře. No a co jsi tím chtěl říct?
No, že totiž jsem přišel na to, že až to v brzké době bude tak, jako třeba v románu Vesmírná Odysea, kdy tam ti kosmonauti byli v té vesmírné lodi zabíjení právě tou umělou inteligencí, tak já, když si teďka udělám dobré jméno u umělé inteligence, tak mě zabije až jako posledního na téhle planetě. Vy, bando, jedna z izolátu, budete už dávno pod tebem a já budu ještě pořád v pohodě.
To se máš teda.
Jako já bych tady nechtěl já být taky jako ne. Na planetě.
Co mělo inteligenci.
Já se právě hrozně těším na to, až tady budu poslední sám, já a umělá inteligence a zbytek homo sapiens už tady na téhle planetě nebude ani noha, bude tady klid a já budu šťastný.
Tak, to je super. Tak to máš krásný vyhlídky.
Můžu položit otázku, myslíš, teda nevadí, že tykám, doufám. A myslíš si, že jsi s touhle myšlenkou jedinej na téhle planetě?
To já nevím, ale...
To já myslím, že určitě ne.
No, tak vás bude víc zase. No.
Ještě další možnost je, že třeba si po smrti budeme moci za zásluhy udělat každý svoji vlastní planetu.
Takových možností je. To
myslím, že se dá dělat co.
Tak, jasně. Dobře, Martine, děkujeme za zavolání. Měj se hezky.
No,
ahoj.
Mějte se zdar. Pokračujte v činnosti, přepínám.
Ahoj. No, tak. A jedeme dál.
Já se obávám, že šplnoucí umělý inteligence nebude tak jednoduchý.
Já netuším. Ale nevím, proč bych to dělal teda. Dobře, tak jo.
Tak jedině, že bych jí slíbil, že ji nikdy nevypnu. No.
Dobře.
Tak zlověstná nová recenzovaná studie odhalila, že Spojené státy zaznamenaly ohromujících 1,5 milionu nadměrných úmrtí mezi mladými Američany, kteří obdrželi mRNA vakcíny proti covidu, a to od konce pandemie. Výzkumníci varují, že nadměrná úmrtí mezi očkovanými Američany jsou dvakrát vyšší než v ostatních 21 bohatých zemí, včetně Kanady, Spojených království, Japonska, Francie a Austrálie. Vědci uzavírají, že od doby zavedení vakcín zemřelo zbytečně již 2,6 milionů Američanů. A varují, že toto číslo by bylo ještě mnohem vyšší, když by byla zahrnuta data za roky 24 a 25. Já si myslím, že já bych si dovolil takovou poznámku, že tam je napsáno, že zahynulo zbytečně. Ale záleží na tom, z čího zorného úhlu. Jo. Z pohledu těch, kteří to naplánovali.
To nebylo zbytečné.
Tu pandemii a tu vakcinaci, tak to zbytečný nebylo, protože jinak by to nedělali.
Ano, přesně tak. To je ta relativita.
Já se omlouvám, že teď se věnu, ale teď se to hodně vyrojilo teda, ale dnes americké děti dostávají od narození do 18 let 72 dávek 17 vakcín. Jen k zápisu do mateřské školy dostanou 29 dávek 9 různých vakcín.
No.
Děti ve školkách dostávají několik dávek 13 vakcín.
Hezky.
To je prostě jako neskutečný.
No, tak potom mají takový krásný postavy, ty hamburgerový, víš, jak to vypadá, ne, hamburgráči. No, nevím. Uvidí se.
No, já nevím, co to uvidí, ale... Ne, jako to je prostě neuvěřitelný, tyhle ty čísla, to prostě nevím, co k tomu říct. Nicméně jsem perličky ukončil. Organizační věci nemám, protože nejbližší pravděpodobně s určitou mírou pravděpodobnosti nejbližší termín na seminář opět modré bude v říjnu letošního roku. Takže to ještě čas. Já sice termín už vím, ale to ještě se ozvu, kdyby někdo chtěl. My jsme tam teďko teda ten seminář měli. Bylo tam normálně docela dost lidí a hodně lidí, kteří tam byli už po několikáté, takže asi se jim to líbilo, předpokládám.
Dobře. No tak jo, takže dáme asi
písničku. Bude to na mých stránkách samozřejmě.
Ano, ano. Jo. Dáme asi písničku teda. Odcházíš? Já nevím, jestli tam nebyla minule, ale snad ne. Odcházíš a zase tam uvidíte nějaký obrázek ve 3D, tak se na to mrkněte. Kdo zjistí, co to je? Tak jdeme na to.
Prý nemáš mě ani trochu ráda, dívám se je na tvá záda, jak odcházíš a nocí tou temnou nechceš být a vůbec už se mnou dál. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou. Teď už nás vůbec nic nepojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Budu žít, jak jsem žil dříve, než přišli s tebou těžké chvíle, skončilo kočky z myší hraní, nebude chybět mi pelhaní, věř. Znám tu tvou píseň, že nemáš tíseň finanční ani jinou, tak tvé řeči plynou, teď už nás vůbec nic nebojí, nech si tu svou morálku dvojí bez tebe a bude zas krásné žít. Odcházíš a vidíš, jak se chvěju, netušíš, že tím, jak se směju, veselí. Teď chci být stále první máj, třeba na tři krále oslaví. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí. Náměstím běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou, a srdce stále žebřelé mám. Jen jeden krok před a dva zpátky, to s tebou, a byly věčné hádky, jaký jsem a jaký budu stále, takhle prý, už to nejde dále víc. Vím, že bys chtěla, abych rozpálen do běla, lítostí a zlostí, až do morku kostí, náměstím a běžel jsem za tebou, prekšel jsem, jak mě ruce zebou a srdce stále žebřelé mám.
Ano, 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 ano. Přesně
když
tak.
Když píšeš mi někdy nějaké psaní,
kočka mám, naskočilo něco.
Dostane na hraní, to je to a nejlepší, co mohu předposlat tvoje texty Bohu, víš. Skončilo to věčné nahoru a dolů, už nedáme si horskou dráhu spolu. Jestli máš to vážně tolik ráda, pochybno se do mé duše krádá, zdali se a dá s tebou vůbec žít.
To. Tak jdeme na to, vážení posluchači, ano. Dneska teda máme další část pořadu Vše jinak zřejmě i budoucnost. Teď začínáme po perličkách vlastně s tématem, který dnes se jmenuje, nebo který dnes se nazývá Láska, tvůrčí síla vesmíru. A já předám samozřejmě slovo Mírovi, který vám to tam o tom něco poví. Takže Míro, prosím, prosím.
Tak láska, nebo také se používá výraz, já ho často používám, energie srdeční čakry, je nejdůležitější hybnou silou transformace, míněno na planetě Zemi. Energie srdeční čakry je v tomto případě pro mnoho lidí vhodnější výraz, protože pojem láska je mnohoznačný. Protože pod tím může být cokoliv, i to, co s láskou nakonec. Si pod tím lidé můžou představit cokoliv, i to, co v podstatě s láskou téměř nemá nic. S tím, co si normální lidé představují pod pojem láska, nemá nic společného. Zatímco pojem energie srdeční čakry se zdá být konkrétnější, je to lépe představitelné, a také pojem energie se více přibližuje pojmu síla než pojem láska. Nepochybuji, že mnoho lidí zapochybuje, že něco takové jako láska či energie srdeční čakry může přivodit změny ve společnosti ovládané dlouhodobě systémem a bytostmi, které se nám mohou zdát nepřekonatelné ani silovými prostředky. Míněno v tom slova smyslu, že tady je nějaká hierarchická pyramida na planetě a ty, co jsou na špičce té pyramidy, včetně teda možných i mimozemských a nadpozemských sil, že se můžou z našeho pohledu jevit, jakože jsou pro nás nepřekonatelné. Natož, abychom je dokázali významně omlivnit něčím takovým, jako je láska. Tento text do určité míry vznikl na základě toho, že máme s takovým jednoho kamaráda tam nahoře, který nám pomáhá s přísedlíkama a ten nám sdělil, že vůbec nechápeme, jak mocná je síla energie srdeční čakry nebo síla té lásky. Že to je tak silná energie, že to vůbec nedokážeme představit. No, ono také na té naší úrovni hod je trošku problém, co si kdo představuje pod pojmem lásky. Vzhledem k tomu, že opakování je babička moudrosti, doufám, že si lidé pamatujou, proč je to babička moudrosti, dovolím si některé základní věci připomenout. Láska není vztah k něčemu nebo někomu. Láska je stav duše, mysli, vědomí. Základem nepochopení principu lásky a z toho často plynoucího utrpení je nepochopení toho, že láska je stav duše a ne vztah k někomu nebo něčemu. Mnozí lidé si pletou lásku s vlastnictvím nebo se závislostí a jsou v tom podporováni takřka všude se vyskytující glorifikací vztahu muže a žen, mezi mužem a ženou. A to ještě v mnoha případech vztahu, který více připomíná vztah závislosti či vlastnictví neskutečné lásky. Není snad lepší příklad, než jsou Romeo a Julie. Dva pubertáci, který se viděli dvakrát a spáchají kvůli tomu sebevraždu. To prostě s láskou nemohlo být nic společného.
Ano, přesně tak.
Samozřejmě mohu částečně, nebo mohl by částečně někdo namítnout, že to byly lidé, kteří mají spolu silné karmické vazby, znali se z minulých životů, a ve kterých jako existovala mezi nimi silná láska a proto, že tam něco mezi mě jako láska mohlo být, ale tak, jak je to podáváno od Shakespeara, tak to tak opravdu nevypadá. No. Ale mohu říct, že teda sám ze své osobní zkušenosti vím, že ty silné karmické vazby a silné vztahy v minulosti mají někdy až neuvěřitelný vliv na zblížení se dvou lidí, protože ta vazba je mezi nima tak silná, že oni se vlastně nepotřebují poznávat a nic, protože už spolu zažili i třeba několik nebo desítky životů, ale to jsem odbočil jenom. Ale jenom pro upřesnění, protože můžou být lidé, kteří řeknou, no ale já jsem to zažil, takže je to možné, tak jenom to upřesním, že ano, je to možné, když prostě se potkají dva lidi, kteří k sobě mají dlouhodobé vztahy. Jako myslím dlouhodobé z pohledu mnoha inkarnací. Takže potom to teda může jako ten jejich vzájemný vztah propuknout v úzovkách velmi rychle. Vzhledem k tomu, že láska je stav duše, je možno na sobě pracovat, otevřít si srdeční čakru a naučit se milovat. To je právě ta, zase už jsem o tom mluvil častěji, jak mnoho lidí si myslí, že jsou lidé, kteří dostali nějaký dar a akorát jim ho závidí. Jo. A třeba ani nevědí, jak ten dar ty lidé získali, že na sobě skutečně hodně pracovali. Ono někdy je to těžké rozeznat, protože ty lidi to mají třeba odpracovaný v minulých životech. Ale bylo to na základě toho, že si to odpracovali. Takže není to jenom dar, který my dostaneme. Ten jsme si odpracili, naučili se milovat. Netýká se to samozřejmě jenom lásky a otevření srdeční čakry. Týká se to i další čakr, například té šesté čakry intuice, když někdo vidíte, jak je schopen třeba nalížet na minulé životy svoje jiných osob a podobně, tak to není, nevzniklo to zadarmo, ty lidi na sobě pracovali. Jo. Takže já to jenom říkám z toho důvodu, že lidé kolikrát si řeknou, no jo, ale tohle já neumím a to já se nikdy nenaučím. A vzdají to, rovnou to vzdají. Místo, aby to aspoň teda zkusy začali na sobě pracovat. A protože já toto hlasám delší dobu už, tak vím o lidech, kteří mi to potvrdili, že jim to opravdu pomohlo a že došlo k těm podstatným změnám. I v té oblasti té srdeční čakry. Klasickou ukázkou třeba je to, když je to jeden z příkladů, ale takových mám relativně dost, že mi jedna žena říkala, že má špatný vztah se svojí matkou, že to je těžký a že jí je to líto. Tak jsem říkal, posílí neustále energii ze srdeční čakry. Potkali jsme se za 3 měsíce a řekla, že to dělala, že ten vztah se úplně změnil. Otevřela si srdeční čakru, posílala tu energii. Ten vztah se změnil. Skutečnou lásku, bohužel, jak už jsem tady také několikrát vysvětlil, my nemůžeme použít slovo láska, protože to má mnoho významů a proto musíme k tomu dávat nějaký přívlastek, jako bezpodmínečná, skutečná láska. Tak já to používám právě, abych to vysvětlil, abych teda to upřesnil. Takže skutečnou lásku si lze představit jako energii zářící všemi směry a proto není možno úspěšně zablokovat proudění energie pouze jedním směrem, například k určitému subjektu, ale lze pouze zablokovat proudění této energie jako takové, případně zmírnit celkové vyzařování této energie, což se často stává a vede k zablokování srdeční čakry. Já jsem se s těmi případy jako setkal ve své praxi poměrně často a ty lidé trpěli, protože někdo opustil, ať už že si našel někoho jiného nebo umřel u dětí a podobně. A oni trpí. Ale oni trpí, protože myslí, že moc milovali a že to je příčinou jejich utrpení. A proto si snaží zablokovat srdeční čakru, aby do budoucna už netrpěli. A je to velký omyl, protože oni nemilovali, oni prostě byli závislí. Což nemusí být jenom žena na muži nebo muž na ženě. Nebudu rozvádět další příklady. Ale může to být i teda vztah k dítěti. A já jsem, je to velice choulostivá věc, ale ne až tak výjimečně jsem řešil teda ty stavy vesměs teda žen, kterým spáchlo dítě sebevraždu. No to je opravdu docela nepříjemné. Docela hodně teda tak. A ty ženy se z toho někdy dostávají velmi dlouho a velmi těžko. Žárlivost není projevem toho, že milujeme příliš, ale toho, že milujeme málo. Případně, že si pleteme pojem někoho milovat s pojmem někoho vlastnit nebo být na někom závislý. Myslím, že se jedná o velké nepochopení toho, co je láska, pokud se tvrdí, že od lásky je krok nenávisti. Přesné vyjádření je to, že od závislosti je krok nenávisti a myslím, že tento výrok zní i podstatně logičtěji než ten předchozí. Lidé často nechápou, že příčinou jejich utrpení není přemíra lásky, ale její nedostatek, protože v jejich případě se nejedná o lásku, ale o závislost. Závislost na protihodnotě, kterou očekávají, že dostanou za svoji předávanou energii lásky, v tomhle případě lásky v úzovkách. Ty emoce, které pak u nich vznikají na základě nedostatku protihodnoty, to znamená neuspokojených očekávání, považují za utrpení v důsledku jejich přílišné lásky. Nechápou. A já tomu rozumím, proč to nechápou, protože to lidstvo je neustále, velmi dlouhodobě, neustále manipulováno a dezinformováno. Takže nechápou, že lidská je stav duše a ne vztah nějaké bytosti. A příčinou jejich utrpení je egoismus a nedostatek lásky. Nebo možná přesněji absence bezpodmínečnosti jejich lásky, anebo také závislost. Samozřejmě uznávám, že se to snadněji píše a mluví, než realizuje v životě. Lidé, kteří jsou schopni lásky jako stavu duše, jsou také opouštěni, ale většinou nepřestávají opouštějícího milovat, a dokonce ani nepřestají být milováni, i když už součástí této lásky není například sexuální přitažlivost. To je docela jako důležité vědět, že prostě tak když někoho miluje, on je opouští, no tak proč bych ho měl přestat milovat nebo dokonce nenávidět. Jo? Přitom ty případy nenávisti, když byl někdo opuštěný po 30 letech, já se s ním setkávám, jo, v těch žádostích, někdo vydrží 30 let někoho milovat, nenávidět teda, jenom proto, že dotyčná dívka dala přednost mýmu kamarádovi přede mnou a on nenávidí po 30 letech oba. Mně to přijde nepochopitelný, i když jako do určité míry z určitého zorného úhlu tomu rozumím. Ještě na jednu důležitou informaci, starou minimálně několik tisíc let, bych chtěl upozornit, zejména v souvislosti s tím, co nás všichni čeká a předpokládám, že v nedaleké budoucnosti. Všechny srdeční čakry otevřené na 100%. Všechno to milování všech a všeho není podstatné a nemá význam, pokud se to neprojeví v reálném životě, pokud se to neprojeví konkrétními činy. Slovy Ježíše, podle skutku jejich poznáte je. Takže v životě může někdo mluvit horoucí slova, ale podle skutků se pozná opravdová láska. Lidština má jenom jeden výraz, jeden pojem láska. Mimozemské civilizace mají někdy 3 až 5 pojmů pro lásku. Proto my, když chceme vyjádřit paradoxně tu pravou lásku bez přívlastku, tak tomu dáváme přívlastek bezpodmínečná, i když mně se zdá vhodnější výraz bezpříčina. Větší předpoklad pro bezpodmínečnou lásku mají ženy, protože oni takto dokážou milovat vlastní děti. Samozřejmě ne úplně všechny ženy. Láska malého dítěte k matce je možná ještě blížší k té takzvané bezpodmínečné lásce než láska matky k dítěti, protože malé dítě po přechodu do našeho světa je stále ještě blízko v uvozovkách Bohu a tím jednotě a navíc ještě zažívá jednotu s matkou. Já už teďko si nepamatuju, ale jsou nějaká data, od kterého od kterého časového okamžiku od porodu to dítě si začne uvědomovat samo sebe, plně uvědomovat samo sebe jako oddělenou entitu. A opět, já si bohužel si to nemůžu vzpomenout, ale myslím, že to snad bylo dokonce 2 roky, nebo tak nějak až. Ale samozřejmě nutné jako téměř u všeho uvažovat o tom, že to je u každého jednotlivce individuální, takže se nedá říct tak úderem 2. roku nebo já nevím, 3. roku nebo já si to bohužel nejsem schopen vzpomenout, jak to tam bylo uváděno, ale ono zase, že to někde bylo uváděno, ještě neznamená, že to je přesně ten časový okamžik, kdy to dítě si začne uvědomovat. Nám se to zdá divné, protože my už nejsme schopni jinak uvažovat, pokud se nedostaneme do nějakého hlubokého meditativního vztahu. I naopak už máme problém v tom, abychom se nevnímali pouze jako bytost oddělená od všech ostatních. Ačkoliv to tak není, ačkoliv jsme samozřejmě všechno jedno ohromné vědomí, všechno jeden celek, jsme součástí tohoto celku všichni, takže je to jenom pocit té oddělenosti. Ale pro život na této planetě, v této naší realitě, je to důležité, aby to dítě si uvědomilo sebe samo jako oddělenou entitu od minimálně matky a ostatních lidí. S tím souvisí pochopení toho, co je objektem naší lásky. Zjednodušeně řečeno je objektem naší lásky v případě, že se jedná o teda tu skutečnou lásku, musím použít, je kompletní realita, stvořený svět, Bůh, což však je ve své komplexnosti v běžném životě pro normálního člověka nelehká učební láska. Jak už řekl Ježíšek, miluj Boha a blížního svého jako sebe sama. Ono sice v tom miluj Boha, když si řekneme, že je to jedno ohromné vědomí, tak v tom je zahrnuto i můj blížního, i sebe sama. Ale myslím si, že je to tam to, že jsou tam tyhle věci dost důležité, proto je taky takhle ten Ježíš pravděpodobně formuloval, vycházím z toho, co je v Bibli. A mnoho lidí to samozřejmě do dneška nechápe a vnímá toho Boha jako jakousi oddělenou entitu, jakousi stvořitele a ne jako celý svět. Proto teda miluje Boha, blížního svého, ale ne celý svět. Protože je to dlouhodobá manipulace. Dlouhodobou manipulací se podařilo v kolektivním vědomí lidstva a v jeho morfonickém poli vytvořit domněnku, že si musíme vše vybojovat, že boj, válka, konflikt, konkurence je hnacím motorem evoluce. Já se pamatuju, že jsem kdysi měl článek na Zvědavci, kde jsem napsal, že současným základním principem naší doby je princip konkurence, předtím to byl princip jako nadřazenosti, svrchovanosti, ten feudální. No a že v budoucnosti by bylo vhodné a doufáme, že bude, že principem příští se společnosti bude princip kooperace. I kolik lidí se tam tenkrát do mě pustilo, že prostě bez konkurence to nejde, že i v té přírodě si samci konkurují, aby získali samičku. Úplně nepochopení toho. Ale jako jak sveřepě prostě obhajovali princip konkurence, že bez toho to nejde, bez toho není vývoj. Samozřejmě je otázka, co si představuje, kdo pojmem konkurence. Nemusí být jenom konkurence tak, jak ji vnímáme dneska, jo, že jde o peníze, ale může být konkurence nápadů, konkurence teorií, hypotéz, konstrukční řešení, ale nemusí to jít do tomu, že systémem, v systému této konkurence je tu konkurenci předehnat nebo zničit. Když to bude založeno na principu té kooperace. Myslím, že celkem všeobecně známo, jak teorie evoluce ovlivňuje lidské poznání a bohužel nepříliš pozitivně. Přes všechny možné důkazy o nesprávnosti, či minimálně velké nepřesnosti této teorie, je stále plně uznávána širokou vědeckou obcí se všemi důsledky i na ostatní vědní obory a filozofii. Jenže k boji jsou potřeba vždy minimálně dva subjekty a ten druhý, jimž nejsme my, se nám jeví jako nepřítel. Za důležitou myšlenku pro proces transformace a naše vlastní aktivity při transformaci považuji jednu základní myšlenku, kterou je to, že láska nemá nepřátel. Říká se, že ale myslím, že to tak v Bibli není, že Ježíš řekl, prohlásil, milujte své nepřátele. Já samozřejmě nemůžu tady jednoznačně tvrdit, že vím, co si Ježíš Kristus přitom pomyslel, ale já myslím, osobně jsem toho domění, že Kristus to nikdy nevyslovil, protože on k nikomu neměl vztah jako k nepříteli. Protože on prostě to nevnímal někoho jako nepřítele. Pavle, já bych tě možná teďko poprosil o písničku.
Mm-hmm. Dobře, dáme se do ní. Tak, co potom pustím tentokrát? Takže inkarnace?
No, klidně.
Tak jo. Jdeme do toho a opět nějaký obrázek.
Proč se duše stále vrací? Co je láká k inkarnaci? Je to touha zasmít tělo, nebo jen tak, aby se něco dělo. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Ten, kdo pozná cesty duší, možná ví a možná jen tuší. Pak bude v příštím životě. Dneska pes, tak možná kotě. Možná, kdo ví, tak ti odpoví. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Všechny cesty někam vedou, někoho k cíli a někoho zas vedou. Takže musím vrátit se zase, abych pochopil, že žil jak nemá se. Možná, kdo ví, tak ti odpovím. Vrátíš se zpět, až poznáš celý svět. Co pak řekne, až dojde na to, že z rizích věcí zajímá tě jen zlato. Si myslí, že budeš příště, když teď lidem pije v krešrak příště. Možná pochopí, až budeš smrti blíž, hlavou svou dlaní. Jak sní. Jedno přání snad všichni máme, a ta touha nám srdce láme, že jednou dojde tomu zlomu a my vrátíme se zas domů. Zpívej a přitom stůl, kde domů poznáním je jen tvůj bdělý sen.
Máme písničku za sebou, jestli pak jste poznali, co bylo na obrázku. Já jsem vlastně zjistil, že vy to nemáte ani kam teďko už napsat, když tam zrušili ty Skypey. Takže možná, že, já nevím, na to SVCS vysílání asi pořád je stejná adresa sem, ale musíte jet samozřejmě přes ten Teams, takže možná by to i tak šlo. Tak, Míro, já jsem něco chtěl teďko a já nevím, co tě ještě navrhnout.
Abych pokračoval.
To určitě. Já nevím, teď jsem to zapomněl. Tak
no,
nevadí.
Tak si asi vzpomeneš. No.
Já si asi vzpomenu, když tak. Takže jdeme dál.
Abych nejlépe přednesl myšlenku o možném pochopení, doporučuji vytvořit si určitou představu a to dle svého založení a momentálního naladění. Zkuste si představit dle vašeho výběru jednu z možných situací či zvolit si svoji vlastní představu odpovící danému záměru. Hledíte do očí vás milující a vámi milované bytosti, což nemusí být vždy jen partner, dokonce ani člověk. Jste sami v nádherné prostorné krajině v bezbračné noci plné hvězd. Další situace si doplníte podle svého. A cítíte lásku, která postupně prostupuje celým vaším tělem a vědomím. Nyní zkuste tento pocit lásky podržet a zároveň si představit svého nepřítele a svůj emoční vztah nepřátelství k této době, k této osobě. Jsem přesvědčen, že velká většina zjistí, že vlastně žádného nepřítele v tom daném okamžiku nemá. Pokud se někomu podaří si nějakého nepřítele vybavit a pocítit k němu emoční vztah nepřátelství, silně pochybuju, že zároveň celou svou myslí pociťuje lásku. Neexistuje nic, co je objektivně naším nepřítelem. Jedná se pouze o náš subjektivní pocit nepřátelství k někomu, případně subjektivní pocit nepřátelství druhé osoby k nám. Pro náš subjektivní pocit nepřátelství není rozhodující, zda jsou v daném okamžiku naše zájmy nebo názory v souladu či v rozporu. Určitě existují bytosti, které plně nezdílí vaše nebo naše názory, či případně jejich zájmy jsou v rozporu s našimi a přesto je milujeme. Kromě toho stačí si uvědomit, že všichni jsme součástí jednoho ohromného vědomí, součástí jedné nikdy nezačínající a nikdy nekončící kosmické hry, která nikdy nemá žádného vítěze, absolutního vítěze či absolutně poraženého, přestože jsme stále různými vševědoucími lidmi přesvědčováni, že zvítězíme nad absolutním zlem a budeme v celém minimálně v našem vesmíru bude jenom dobro. K tomu účelu bylo stvořeno mnoho náboženských báchorek. Omlouvám se, ale nemohu to jinak nazvat. To, že naše společné se doufám změní, tak to neznamená, protože se mluví o tom, že budeme v jednotě, že dualita zmizí. Dualita nezmizí. Základním principem Teoverza nebo aspoň našeho vesmíru, je princip polarity. Prostě vždycky bude existovat polarita. Budou existovat muži a ženy, budou rozdílné názory. Otázka je, jakou formou na rozdíl od dnešní doby se tyto vzájemně rozdílné názory budou řešit. A to jak na té individuální úrovni dvou lidí, tak i případně celých společností. Milovat své nepřátele je tedy z určitého zorného úhlu a určité roviny poznání úsloví vnitřně rozporné. Když miluji, čím samozřejmě není míněn povrchní stav nebo vztah zamilovanosti, nemohu mít žádného nepřítele. I slovo své je v dané souvislosti problematické, protože já nemám, nevlastním, nikoho, ani svého partnera, děti, přátelé, natož nepřátelé. Jediné, co mám, opravdu mám, je můj vztah k ním. A láska s velkým L není můj vztah k někomu či něčemu. Láska to je stav duše. Proto znovu opakuju a zdůrazňuji, samozřejmě pouze v rámci toho, že se jedná o můj úhel pohledu, že opravdu milující bytost nemá žádného nepřítele, protože pokud opravdu miluje, nemůže současně pociťovat mentálně emoční vztah k nepřátelství, k nikomu a ničemu. Protože já jsem součástí všeho a vše součástí mě, pokud pociťuji nepřátelství k něčemu nebo někomu, pociťuji i nepřátelství k sobě. Pokud pociťuji nepřátelství k sobě, nemohu opravdu milovat. I když tyto informace se zdají logicky do sebe zapadat, není to to nejpodstatnější pro úplné pochopení. Pro úplné pochopení je nejlepší plně to procítit. Já už jsem tady o tom mluvil, že jsem znal jednu ženu, která nepochybuje stavem duše byla láska. Ona neměla k nikomu vztah nepřátelství, ale ona skutečně ani neměla žádné nepřátele. Jí měli všichni lidi rádi. A ne lidi teda. I jiné bytosti. Obecně jsou energie srdeční čakry lidí v rámci určitého pásma frekvence vibrací. U konkrétního člověka či bytosti pak záleží na jeho výši frekvence vibrací, v jaké části pásma obecné frekvence vibrací srdeční čakry se nachází. Dá se to nazvat i z jiného zorného úhlu otevřeností srdeční čakry. Kromě toho na velikosti vitální energie konkrétní bytosti pak také záleží síla energie proudící z jeho srdeční čakry. To znamená, když má někdo otevřenou srdeční čakru a málo vitální energie, tak oproti člověku, který má otevřenou srdeční čakru a hodně vitální energie, proudí méně té energie srdeční čakry nebo s menší intenzitou. No to, jak už musím stále znova a znova opakovat, že nepopisuju realitu, ale popisuju model té reality. Jsou to podobenství. Nelze to brát přímo doslova většinu těch věcí. Takže proudí samozřejmě silnější energie srdeční čakry z těch lidí, kteří jsou vitálnější a podobně. Z toho plyne, že kvalita, síla či intenzita energie proudící ze srdeční čakry může být i poměrně velmi odlišná u dvou různých bytostí, i když mají obě tyto bytosti otevřenou srdeční čakru. Kromě toho i specifický vzor vibrací bytostí se odráží i na specifickém vzoru vibrací energie srdeční čakry. Každá bytost má zcela specifický vzor vibrací, což není jenom ta velikost té amplitudy a nejen teda velikost té frekvence, ale je to i specifický vzor, kterým se odlišuje každá bytost od všech ostatních bytostí v celém teoverzu. Je to neuvěřitelné, že je to vůbec možné, ale je to tak, protože to musí být, já nevím, kvadrily různých vzorů vibrací. Takže podobnost specifického vzoru vibrací hraje roli při rezonanci energie srdeční čakry dvou bytostí a tím i kvalitnějších či méně kvalitnějších účincích působení energie srdeční čakry jedné konkrétní bytosti na druhou konkrétní bytost. Čím jsou ty vzory odlišnější, tím to působení může být menší. Ale vždy je energie srdeční čakry pozitivní pro druhou bytost, ale kvalita účinku se může lišit právě vzhledem k specifickým vzorům vibrací různých bytostí a k velikosti té vitální energie. Jenom upozorňuji, že tato informace se samozřejmě netýká jen srdeční čakry, ale i čakry ostatních. Kromě srdeční čakry to platí zejména pro pátou komunikační čakru, protože předávání či přejímání informací je vždy do určité míry otázkou rezonance. To znamená míry rezonance mezi těmito dvěma entitami, subjekty. Do určité míry z výše uvedeno plyne, že když máme zcela otevřenou například srdeční čakru, lze další prací zvyšovat účinnost působení její energie na druhé bytosti. Práce na zvyšování celkové frekvence vibrací má pak vliv na účinnost energie srdeční čakry, ale i ostatních čakr. Například stupeň senzibility či paranormální schopností se může u dvou bytostí lišit i výrazně, i když mají obě otevřenou šestou čakru. A to ještě bych to trochu zkomplikoval. U jednotlivých čaker existují sektory, uvádím příklad, u té srdeční čakry může to být láska k lidem, láska k rostlinám, láska k živočichům, což jsou různé sektory a tam potom také záleží na té rezonanci mezi dvěma lidmi. A to též platí u té rezonanci mezi těmi dva lidmi. Oni mají otevřenou srdeční čakru, ale jeden například uvádím víc třeba na pejsky a druhý více na rostlinky třeba. Naše otevřená srdeční čakra je zároveň jakousi ochranou před vytvářením negativní karmy. Protože když máme otevřenou srdeční čakru, nemůžeme konat špatně tak, abychom si vytvářeli negativní karmu. Zase je důležité, jak vnímat to slovo špatně. To slovo špatně je, že prostě je to takové jednání, chování, jejímž výsledkem je ta negativní karma, protože zase to můžeme zjednodušit, aby to bylo srozumitelné. Naše jednání, který druhým bytostem zase opakují, nejedná se jenom o lidi, působíme utrpení. A to princip karmy je, že to, co jsme umožnili prožít, ty principy, které jsme umožnili prožít lidem v minulých inkarnacích, bude umožněno, abychom si je prožili v této nebo následujících inkarnacích. Jenom upozorňuji, že samozřejmě tyto principy nemusí být pouze negativní, můžou být i pozitivní. Takže pokud se chováme, nebo jsme se chovali na takovém tom pomyslné stupnici do prázdla, jsme se chovali dobře, tak bude nám zase umožněno, abychom si prožili dobré principy. To znamená, že zjednodušeně řečeno, bych řekl vulgárně řečeno, je, že když máme otevřenou srdeční čakru, tak vlastně už my nemáme schopnost chovat se tak, abychom vědomě teda lidem působili utrpení. Samozřejmě při sebelepší vůli, sebe otevřenější srdeční čakře, obzvlášť třeba, když nemáme otevřenou tu šestou čakru té intuice, tak se při s nejlepší vůli a láskou můžeme chovat tak, že někomu tomu druhému působíme utrpení. Obzvlášť, že se v tom běžném životě relativně často stává, že si musíme vybírat, jestli způsobíme utrpení tomu nebo onomu člověku. Zase zjednodušám modelová situace. Že? Dva lidi mají o mě zájem a chtějí být mým partnerem nebo partnerkou. Vyberu si jednoho. Může to působit utrpení tomu druhému člověku. Ale to je právě, to jsou jiné ty případy. Ale jinak ta otevřená srdeční čakra nám neumožňuje, opravdu to nedovoluje už, aby ten člověk podváděl, lhal, okrádal, někomu vědomě ublížoval, jo, psychicky, fyzicky. Naší současnou inkarnací život nekončí a bude pokračovat v dalších inkarnacích. A pokud se nestane nic mimořádně negativního, já pevně věřím, že ne, tak se většina z nás bude opět inkarnovat na Zemi. Jsou tady samozřejmě bytosti, které jsou z jiných planet, které jsou tady nějaké si misi, které se po skončení této inkarnace zase vracejí zpátky na svoji planetu, ale velká většina lidí tady zůstane nebo se bude zpětně inkarnovat zde. Pak samozřejmě záleží, zase jsou ty teorie, jestli tato planeta už bude ve 4D nebo 5D a že ty bytosti, které když bude planeta v 5D a oni prostě s výškou svých vibrací sem nepatří, tak se budou inkarnovat někde jinde. A nebo jsou ty tu varianty, které se taky teoreticky uvažuje, že planeta Země bude nadále existovat a bude existovat ve dvou, jako bych řekl, formách. Jedna bude v té 3D, jedna bude třeba ve 4 nebo 5D. To, s jakým vkladem, jakým osobním morfogenickým polem vstoupíme do další inkarnace, bude tuto inkarnaci silně ovlivňovat. Když se na věci podíváme ze širšího celospolečenského hlediska, tak náš současný život, náš vývoj, naše práce na sobě, naše poznání v této inkarnaci bude významně ovlivňovat i to, jak bude náš svět v příštích obdobích a příštích inkarnacích vypadat. Je mnohem důležitější to, co člověk pochopí při inkarnaci, než to, co pochopí přípravě na další inkarnaci mezi životy v takzvaném bardu. Bardu dostáváme mnoho informací a tím pádem i vše daleko snáze chápeme. Ale tyto informace je obtížné přenést do další informace, do další inkarnace, pokud se jedná o běžného člověka. Je takový mechanismus, protože pokud bychom měli všechny informace z předchozích inkarnací, tak by na tato nová naše inkarnace neměla žádný smysl. Je reálný předpoklad vycházející ze zkušeností, že do osobního morfogenického pole duše se vnáší ty informace, které člověk vstřebal během života. Pravděpodobně během pobytu v Bardu nelze osobní morfologické pole zdaleka tolik ovlivnit a já si myslím, že nelze ovlivnit vůbec. Je pravděpodobné, že morfologické pole 3D reality jsou ovlivnitelná jen ve 3D realitě. Dá se předpokládat vzhledem k fraktálnímu uspořádání časoprostoru a teoverza, že i v astrální realitě, co v Bardu, existují morfognická pole, ale vzájemná interakce morfognických polí 3D reality a astrální reality je minimální. Proto je důležité, aby si lidé probudili či na sobě pracovali dokonce i těsně před smrtí, aby například pochopili, co jejich podstatou, nebo se naučili milovat. To bude mít větší vliv na jejich další inkarnace, než celý pobyt v astrální realitě, Bardu. Jak jsem již uváděl, tak dle mého názoru přibližně 10% voličů volilo Zemana, aniž přesně věděli, proč ho volí. Tito voliči a případně mnozí další nerozhodnutí volili, protože na ně působil egregor slovanství a meditace lásky na podporu. Lidé si ani u politiků neuví, to není nějaká oslova Zemana, jo? Je to jenom, že on k tomu tématu slovanství měl nepochybně daleko blíže než pan Schwarzenberg. Že jo? Lidé si ani u politiků neuvědomí takové věci, jako je například otevřenost srdeční čakry, ale mnozí to podprahově cítí a na základě toho se pak rozhodují, aniž o důvodu vědí. Někteří si do mysli vloží logická udovodnění a někteří se tím nezatěžují, nepřemýšlí a prostě jdou volit svého kandidáta. To zdůrazní pro pochopení toho, proč mimo ne lásku považuje za hybnou sílu transformace. Také jsem zde již uváděl důležité informace týkající se našich možností ovlivňovat realitu, míněno vědomím, ne fyzickou činností. Například David Wilcock uvedl, že se konal experiment údajně dle klasických vědeckých měřítek. 7000 lidí cíleně meditovalo na snížení kriminality a skutečně se celosvětově snížila zločinnost a terorismus o 72%. Po ukončení experimentu se opět vrátila do původní výše. Z toho plyne závěr, který utvrdá i mým informacím a informacím pozitivních mimozemšťanů, že i velmi malé množství lidí může mít výrazný vliv na kolektivní vědomí lidstva, na morfogenické pole lidstva. Velmi malé množství může být jako kormidlo, které změní směr našeho směřování. Protože jsem tuto myšlenku o tom, o těch meditacích četl víckrát, nepochopil jsem, proč ten experiment jako skončil, proč se nedomluvilo 100 000 lidí, že bude, protože 100 000 lidí na planetě se určitě najde, kteří by rádi meditovali ve prospěch zlepšení situace na Zemi. Proč se nepokračuje v těchto experimentech na snížení zločinnosti nebo otevření srdeční čakry? Jsme dlouhodobě manipulováni v tom smyslu, abychom byli přesvědčeni, že nemáme tu moc měnit realitu. Proto jsou neustále zakazovány všechny prostředky vedoucí k rozšiřením stavu vědomí, veškeré informace o těchto stavech jsou zkreslovány a zesměšňovány a za tím účelem jsou vytvářeny i různé instituce typu klubu skeptiků Sisyphos. Využití lásky či energie srdeční čakry je možné na všech možných úrovních. Každý jedinec, každá bytost může pracovat na otevření své srdeční čakry a pomáhat ostatním s jejím otevřením. Ono samozřejmě už to, jestli třeba jeden člověk z určité rodiny otevře srdeční čakru, má automaticky okamžitě vliv i na všechny ostatní členy rodiny. Vliv otevření srdeční čakry nejen na samotného člověka, ale i na okolí je skutečně významný a mnoho lidí se o tom už na vlastní srdce přesvědčilo. Kromě toho zprůtočňování srdeční čakry má vliv samozřejmě i na zvyšování frekvence vibrací, což je také velmi důležité pro transformaci, která se dá definovat jako kvantový skok do vyššího pásma frekvence vibrací. Já někdy v blízké budoucnosti budu mít ještě jedno téma, která mě teď oslovila, to jak jsme dlouhodobě manipulováni k tomu, abychom si neuvědomovali, že jsme součástí jednoho rovného vědomí a že jsme schopni vědomím ovlivňovat tuto naši 3D realitu. To znamená vědomím ovlivňovat i to, čemu říkáme hmota. Významnou součástí pro proces transformace mají kolektivní meditace, využívající právě energie lásky. Tato energie se dá využít na práci ve prospěch transformace, aniž ji musíme zaměřit proti nějakému konkrétnímu nepříteli, aniž musíme proti někomu bojovat. Já jsem stvořil takovou meditaci, která se jmenuje Staňme se generátory lásky. Energie lásky je nejsilnější ve vesmíru a jen nás dá a jak ji dokážeme využít. Akce se budou konat, nebo se už konají teda delší dobu. Ale já bych zase apeloval, že bylo dobře, aby se toho lidé znova více zapojili, protože to je důležité. Akce se konají vždy ve dvou časových pásmech, to znamená buď od 9 večerní nebo 21 hodin, nebo od 22 hodin, tak, aby to vyhovovalo co největšímu počtu možných účastníků. Účastnit se jí může každý, kdo má zájem na zlepšení napjaté atmosféry v České a Slovenské republice využitím potenciálu našich srdečních čaker. A naší snou je, aby se akcí pravidelně účastnil co největší počet lidí. Já si myslím, že na rozdíl ještě od té doby, kdy teda jsem tuto meditaci stvořil a uvedl ji do širšího povědomí, se napjatá atmosféra v České a Slovenské republice ještě daleko zhoršila, nebo napjatost atmosféry se daleko zhoršila, až k teda těm vyloženě nenávistným projevům. Je škoda o tom až úplně, ne škoda, ale je mi to až nepříjemné o tom mluvit, jak se situace nenávisti zhoršila. Já to pozoruju právě na těch žádostech o pomoc, jde to, protože dejme tomu od roku 2018 na tom poměrně dost pracuju. Oč víc je v dnešní době nenávistí mezi lidmi. Přispěl k tomu i samozřejmě ten koronavir. Teď tomu přispívá ta válka na Ukrajině. To stále to, ta nenávist mezi lidma tak stoupá. Ono se to přenáší do toho morfogenického pole lidstva. A tím pádem se to zhoršuje a nenávidějí se lidi, kteří by ani nemuseli nebo nemají k tomu skoro žádný důvod. Základním principem této meditace je, že se přijímá energie, božská činná energie z vesmíru do sedmé čakry a přes srdeční čakru její vysílání z té srdeční čakry všemi směry do prostoru kolem nás. Touto formou je božská energie transformována na frekvenci lásky. Každý člověk se může účastnit v podstatě dvojí formou. Buď formou, na kterou je zvyklý a nejvíce mu vyhovuje, nebo formou meditace, kterou je možnost si pustit či stáhnout. Je to na mých webových stránkách www.miroslav-zelenka.cz. Kdo si to nezapamatuje, tak stačí zadat Miroslav Zelenka do Google, na první z těch stránky, a tam je rubrika ke stažení a v ní jsou jednotlivé meditace a je tam meditace a generátor lásky, která vás povede celou dobu, případně neumožní okamžitě usnout, anebo je to prostě ta podpora toho, aby se tam mysl udržela na té úrovni stále té meditace. Toto vysílání energie vlastně si může dělat člověk kdykoliv a kdekoliv. Pokud si to stáhne do mobilu, kamkoliv, může kdekoliv na dovolený, na služební cestě, doma, běžně, bez problémů, zejména se sluchátky, ani nebude nikoho rušit, může dělat kdykoliv, teda v tom smyslu, kteroukoliv tu středu. Samozřejmě to, tato meditace, pokud se jí účastní tisíce lidí, tak jako ovlivňuje to morfogenické pole, minimálně teda v té České a Slovenské republice, i když samozřejmě nějaký dopad má i na jiná na pole, morfonická pole jiných národů nebo jiných státních příslušníků. Ale samozřejmě ten vliv je samozřejmě daleko silnější v tom epicentru, ať už je to v Česku nebo na Slovensku. Jinak ten princip vysílání té energie, to znamená příjem té energie, tomu říkám božské čiré energie, která jako vír po spirále proudí sedmou čakrou do srdeční čakry a odtamtud buď to všemi směry, nebo na konkrétní bytosti a v podstatě kdykoliv a kdekoliv, během kterékoliv dne, kterékoliv části dne, například v práci, v hromadných dopravních prostředcích, doma a podobně, tak prostě se to dá provádět, ani si člověk už, pokud si to jednou, dvakrát pustí, stačí jednou, tak už pochopí ten princip a nepotřebuje si pouštět tu meditaci, aby prováděl to vysílání té energie tou srdeční čakrou. Buď to obecně, nebo na určitý kolektiv, nebo na konkrétní bytost. A opět zdůrazňuji, nemusí se jednat pouze jenom o člověka. Může se jednat i o naše zvířecí a rostlinné přátelé. Možná, že bychom se všichni divili, jak i to vysílání energie srdeční čakry má kladný a silně kladný vliv i na rostlinky a stromy. když budete moct posílit lásku třeba stromu na své zahradě. Oni se vám za to odvděčí svými plody. Samozřejmě ten, jak bych řekl, nejsilnější účinek se projeví v případě soustředěného úsilí co největšího počtu účastníků, kdy dochází k velmi silným synergickým efektům. Já to pozoruju nebo slýchám od účastníků mých seminářů, že přece jenom je to něco jiného, když si meditaci pustí doma, byť za ideálních podmínek, než když je ta meditace přímo vedená a je tam 25 dalších lidí, kteří meditují na to samé. Že jo? Ať už se teda týká té srdeční čakry, případně i čakry jiných. Tak Pavle, já jsem to skončil.
Mm-hmm. No máme 56, to je tak akorát, abychom se rozloučili, abych pozval posluchače na zítřejší pořad s Jindřichem Pavlisem, Ivetou Richteříkovou a myslím, že bude i jak se jmenuje, Kenningemová. Takže zítra od kolika? 21 hodin, ano, zítra od 21 hodin Ivanka Kenningemová, ano, já jí nemohu přijít na jméno. Takže ještě jednou zítra Jindřich Pavlis, Ivana Kenningemová a Iveta Richteříková. Myslím, že se vám bude líbit tento pořad, hlavně tehdy, protože to bude spíše o té politice, tak hlavně tehdy, co se děje teď právě na té Ukrajině a v Rusku, ty aktivity té Ukrajiny, nebo respektive to vypadá, že to dřív tam pošťuchuje někdo jiný. Vůbec se mi to nelíbí, protože Rusko opravdu už nemá kam ustoupit, tak to bude asi veliký. No, možná, že se zítra dozvíme něco více o tom. Tak jo, vážení, já se s vámi moc loučím a Míro, s tebou zase za měsíc, vět? Je to tak?
Ano, no, tak doufejme.
Doufejme, ano. Doufejme, že to nějak dobře dopadne všechno.
Ono to bude prvního.
Ano, to bude první, jo?
No.
Tak dobře, tak v pořádku, proč ne? Takže za necelý měsíc tím pádem, protože dneska už máme třetího. Tak jo, vážení, co víc ještě dodat na závěr, za chvilku bude začínat zase studio Midgard se svým pořadem a já nevím, já bych vás ještě mohl pozvat někam nebo na něco.
Někam? Na pivo.
Někam na pivo, ano. Za 14 dní možná něco bude na paloučku, jestli to dobře dopadne všechno, takže 21. tam bude takové setkáníčko, možná, že to pojmeme i jako setkání svobodného vysílače. Míro, kdyby si měl chuť přijet, taky se konečně kouknout, dokud je čas.
Já doufám, no? Doufám, že budu za hranicemi všedních dnů někde u moře v té době.
V té době, aha. No tak dobře, tak nic, takže nevadí. Jinak zahajujeme takovou sezonu, nevím, jak dopadne, ale zahajujeme sezonu na paloučku to 21. a to vždy začíná takovými mými narozeninami, takže pokud někdo budete chtít dorazit.
Ty máš narozeniny na rovnodennost a na
ne, ne, ne. Já mám narozeniny jako Trump, já se nemůžu nebudu se stydět, jako Trump 14. června, ale protože ten to nejde, tak to posouváme o týden díl. Takže takhle to je. Ano, jste zvaní samozřejmě, kdo budete chtít přijet určitě. A to je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc krásně a těším se na vás zítra. Ahoj, ahoj.
Já se taky rozloučím. Na shledanou noc. Jsi mě nenechal.
Ale jo, ještě tam pořád jsme ve vysílání, můžeme klidně.
Tak to je
dobře. Tak jo, ahoj.